Postoje ljudi koji stvaraju događaje. Postoje oni koji sudjeluju u tim događajima. Postoje i oni koje su događaj stvorili. Ali, nažalost, postoje i oni koji ne znaju što se oko njih događa. Ljudi i događaji svake druge nedjelje u 9 sati na Radiju 105.
Poštovani slušatelji, srećan pozdrav u još jednoj nedeljnoj emisiji Ljudi i događaj. Izuzetno mi je drago da danas mogu pozdraviti mog gosta, to je Damir Pintarić, pastor Baptističke crkve u Čakovcu. To je najbolja najava, dobar dan i dobrodošli.
Najbolja i dovoljna, dobar dan vama naravno i našim slušateljima.
Evo, povod ovog našeg razgovora je jedan veliki jubilej koji se proslavlja ovih dana, a to je 500 godina reformacije, pa je zapravo i nekako logično da i mi u ovoj našoj emisiji Ljudi i događaj, koja govori o poznatim ljudima, ali predstavlja povijesne događaje, osvrnemo se na tu povijest prije 500 godina. Evo, za sam početak, gospodine Pintariću, dakle, i Čakovec se sam uključio u tu veliku proslavu 500. obljetnice reformacije. Možda našim slušateljima da krenemo od one povijesne činjenice, zapravo što je to bilo prije tih 500 godina, što se dogodilo?
Pa evo, kako ste rekli u uvodu, tijekom 2017. godine diljem Europe pa i cijeloga svijeta obilježava se ta obljetnica 500 godina reformacije i nekako se drži da je 31. listopada 1517. zvanično, povijesno, započela reformacija jednim događajem kada je dr. Martin Luther zabio 95 teza, odnosno točaka, danas kažu prigovora, protiv prodaja indulgencija, odnosno oproštajnica od grijeha od strane Rimokatoličke crkve. Dobro je odmah reći da Martin Luther nikako nije htio podijeliti crkvu, ona se podijelila prije 1054. na istočnu ili pravoslavnu, te na zapadnu ili rimokatoličku crkvu. On je bio redovni profesor biblijske teologije u Wittenbergu i proučavajući sveto pismo, odnosno pripremajući predavanje za svoje studente, on je vidio nekakva razilaženja sa praksom i tim tezama zapravo je, ispričavam se, tim tezama htio je pokrenuti teološku debatu unutar fakulteta. I onda to je toliko se proširilo da nakon tih teza više ništa nije bilo u crkvi u Njemačkoj i u cijelome svijetu. Luther nije naišao na potpuno razumijevanje od strane cijele crkve, tako da se nažalost crkva ponovno podijelila na rimokatoličku i protestantsku crkvu. Ostavila nam je četiri glavne tradicije, to su luteranska tradicija ili evangelička crkva gore u Njemačkoj, pa zatim Calvin, reformirana crkva gore skandinavske zemlje, Švicarska i tako dalje. I onda imate anglikanski dio crkve, engleska, i imate taj radikalni dio crkve. Samo da kratko kažem, to će zanimati naše slušatelje. Danas u svijetu ima 1,180 milijuna rimokatolika, ima oko 1 milijardu protestanata. Luterana oko 100 milijuna, najviše ih je u Njemačkoj, anglikanaca 100 milijuna, reformirani 100 milijuna, dakle slobodne pentakostalne crkve, baptističke crkve, razne slobodne crkve, oko 600 milijuna. Ovo je podatak oko kojeg se slažu, dakle i rimokatolička crkva i protestantska crkva danas živi, djeluje 40 tisuća različitih kršćanskih crkava i pokreta u svijetu. Dakle, Bog voli slobodu i Bog ima svoj vrt.
Dakle, to je velika demokracija, mogli bismo reći, dakle, u ovom crkvenom dijelu kad se gleda po broju crkava koliko ih zapravo ima.
Jasno je, jasno. To je bila jedna reakcija na jednu strogu hijerarhiju i normalno da ponekad reakcija ovoga je pretjerana, ali to su nekakve pojave, nekakve posljedice ovoga svega toga. Mi se znamo šaliti pa reći neki imaju red bez slobode, a mi imamo slobodu bez reda, ali očito je moguće imati i jedno i drugo.
Kad smo govorili o Martinu Lutheru, dakle, sami ste rekli da on je bio profesor u Wittenbergu, dakle, iz tog dijela mnogi su ga ljudi izučavali, znali o njemu sve, ali je, eto, možda malo pobliže objasniti njegovo djelovanje za naše slušatelje.
Pa Martin Luther je bio redovnik, bio je augustinac, to je jako važno za njegov teološki background. I on je bio čovjek koji je iskreno tražio pravednost. Znate, u srednjem vijeku tema spasenja je bila tema broj jedan. To je uvijek bila aktuelna, uvijek je to bila relevantna tema. Ljudi su bili nepismeni, jedino što su imali to je bila crkva. Martin Luther je bio čovjek koji se je pitao kako može mirno otići. Danas postoje nekakva psihijatrijska vještačenja, istraživanja. Martin je na neki način toliko bio opterećen sa svojim spasenjem i sa tom srednjovjekovnom formulom spasenja, da vi morate učiniti više dobrih djela nego loših djela da bi na kraju to prevagnulo, da možemo slobodno reći da je imao problema, mi to nazivamo soteriološkom neurozom. A neuroza je nemir. On je doista iskreno tražio, izučavao, studirao, vidio određene proturječnosti i došao je do toga rješenja kada je proučavao Sveto pismo da na vagi nema mira. Na vagi ne može biti konstante. I shvatio je da je prema učenju Svetoga pisma jedno od načela reformacije koja je došla od Lutera, ali ne samo njega, je sola gracia ili samo milost. Dakle, između krivnje, dakle, to je njega mučilo, jedna subjektivna, ali i objektivna krivnja, dakle, od krivnje pa do slave, do mira, most je milost. Dakle, samo milost. Luther je doista bio jedan iskreni tragatelj koji je, proučavajući Sveto pismo, vratio se na izvor, na kako je glavno načelo reformacije, samo pismo. I tu je zapravo tražio, pa najprije osobno, a onda i kao profesor te biblijske teologije. Treba reći da Luther nije došao nijotkud. Luther je bio dio crkve. I on je predstavnik jednog, ja bih bio slobodan reći, zdravog, nemalo zdravog dijela crkve, srednjovjekovne crkve u tom vremenu. Bilo je jako puno teologa, bilo je jako puno svećenika koji nisu bili zadovoljni sa tom praksom, prodajom oproštajnica greha. Jer Luther, kad je sve to gledao, on se pitao ponovno kao glasnogovornik jednog zdravog dijela unutar crkve, zar se spasenje može kupiti? Zar spasenje može prodati? Znate, ako možete spasenje kupiti, ako spasenje možete prodati, onda je sve na prodaju, onda sve možete kupiti. Dakle, i oni su vidjeli tu proturječnost, taj paradoks i onda su se vraćali natrag i došli su do tog načela da je pismo norma normans, dakle norma koja vlada. I kada se dolazi do nekakvih nelogičnosti, do proturječja, onda se svi ostali izvori vjere trebaju pokoriti jednostavno toj glavnoj normi po kojoj se sve normira, a to je Sveto pismo. Vratili su se na kanonsko evanđelje, svetopisamsko evanđelje, koje vrlo jasno kaže da smo spašeni milošću po vjeri. To je dar, to je gratis, to je badava. Djela su samo posljedica kada čovjek jedanput dođe do te spoznaje, do tog spasenja, ili kako je to bilo kod Lutera, da se dođe do tog unutarnjeg mira i sigurnosti spasenja.
Kako je zapravo njegovo mjesto u povijesti? Koliko njega se u Njemačkoj zapravo citira i ističe? Kolika je njegov značaj modernom društvu danas, možemo tako reći?
Da, reformacija je primarno teološki događaj i ja kao teolog uvijek me vuče da govorim o tome. Međutim, reformacija ima nevjerojatno širok spektar posljedica reformacije. Dakle, povjesničari kažu da je Sveto pismo bilo u lancu. Ne zato da ljudi ne bi smjeli čitati, iako je malo i to bilo prisutno, više nije bilo Svetoga pisma. Ljudi su bili nepismeni. Dakle, pismenost je bila samo za crkvu, unutar crkve, skolastika je bila, dakle, intelektualci, znanost, sve se događalo unutar crkve. Van crkve ljudi su bili potpuno nepismeni. Dakle, i Luther je potaknuo opismenjivanje naroda. Ne samo njemačkog naroda, nego nakon njega, dakle, kasnije ćemo se dotaknuti Johannesa Gutenberga, koji je izumio tiskarski stroj s pomoćnim slovima. To je bio internet onog vremena. Sve društvene mreže onda su bile pune tog kanonskog evanđelja. Tiskala se je Biblija na latinskom, na njemačkom, na engleskom, na francuskom, pa i ovdje u Nedelišću na hrvatskom jeziku već 1574. godine, vrlo vjerojatno. Dakle, ljudi su počeli čitati, ljudi su počeli pisati, ljudi su počeli istraživati. Kada pogledate kada se događa reformacija, onda je vrlo jasno svakom povjesničaru, iskrenom povjesničaru, da iza reformacije kao tog velikog neuzostavljivog pokreta koji još uvijek traje, stoji neko mnogo veći, jači, snažniji, utjecajni nego je to bio monah Martin Luther. To je vrijeme renesanse, to je vrijeme buđenja, to je vrijeme novih izuma. To je vrijeme kada je pao Konstantinopol. Dakle, grčki intelektualci donose grčki jezik natrag na zapad, koji je kompletno na latinskom jeziku. Kolumbo otkriva Ameriku. Dakle, nakon protoreformacije ima se kamo ići i Amerika je danas najviše protestantska zemlja zbog toga. Dakle, to je vrijeme buđenja. To je nevjerojatan procvat svega i svačega. Dakle, ne samo teologije, što vjeruješ, što i postaješ. Normalno tu ide književnost, tu ide opismenjavanje, tehnologija, znanost, sve se tu na neki način, jedna od točaka reformacije je post tenebras lux, nakon tame svjetlost. I doista srednji vijek je bilo jedno tamno mjesto, trećina Europe je umrla od kuge u tom vremenu, nešto malo ranije same reformacije, dakle islam je prijetio, vrlo nesigurna, ratovi su se vodili između država, unutar država, između crkve i države, dakle vrlo nesigurno vrijeme kada su mnogi ljudi tražili rješenja. Imali su mnoga pitanja. I Martin Luther, Calvin, Zwingli, mnogi drugi unutar crkve vratili su se ad fontes, to je bila jedno geslo, na izvor na sveto pismo i tamo našli odgovor za osobnu reformaciju, reformaciju obitelji, dakle celibat je ukinut, obitelj natrag dobiva onaj...
Svoje značaje.
Sve značaje natrag... I jednostavno događa se procvat. Ja vjerujem to je nešto što Europa treba danas.
Kad spominjemo koliko je to imalo zapravo značenje za Europu, i Međimurje tu nije zaobiđeno. Dakle, i vi ste u ovu 500 godišnjicu se uključili sa određenim obilježavanjima, pa što je sve pretvorilo je to ovoj centralnoj o kojem ćemo govoriti pri kraju emisije, ali što ste evo vi u povodu 500. obljetnice pokrenuli ovdje u Međimurju?
17.10. dakle u utorak u Šajerovoj zgradi organizirali smo povijesni osvrt na reformaciju u Prekomorju i u Međimurju, naslovljeno 500 godina reformacije Europa Međimurje. Imali smo dva predavača, jedan je bio Franz Kuzmić iz Prekomorja, jer Prekomorje je bilo kompletno zahvaćeno reformacijom u tom vremenu i to je interesantno za slušatelje Radija 105. I drugi predavač bio je profesor Gene Whiting. Međimurje je u vrijeme reformacije, dakle u 16. stoljeću, bilo kompletno protestantsko. Ono što naši povjesničari mogu dokazati je 16 evangeličkih župa i 50-ak pastora. Ovdje u Sevnici bila je vrlo značajna crkva u 16. stoljeću i koja je imala svojega pastora. Treba reći da je Međimurje u tom vremenu definitivno bilo dio Europe u gospodarskom, ponajprije kulturnom, ekonomskom, političkom i onda u duhovnom smislu. U to vrijeme Međimurjem su vladali, gospodarili Zrinski i obitelj Zrinski je jedna od najznamenitijih hrvatskih obitelji koji su snažno prisutni kroz cijelu hrvatsku povijest više od 6 stoljeća. U 16. stoljeću imali su posjede od Jadranskog mora do Gradišća. I oni su upravljali ogromnim bogatstvom, bavili su se rudarstvom, trgovinom, prometom, proizvodnjom i prodajom željeza, drveta, žitarica i vina. I onda tu na posjedima Zrinskih događala se i organizirala se zapravo reformacija. Zrinski su prihvatili, oni su branili i oni su promovirali protestantizam kao takav. Nikola IV. Zrinski, on je bio snažno povezan sa protestantima na hrvatskoj i na ugarskoj strani u ono vrijeme. I on je vrlo mudro promovirao protestantizam. Dok je njegov sin Juraj IV. Zrinski potpuno otvoreno ovoga štitio i širio protestantizam. U Nedelišću u to vrijeme, kao što već rekoh malo prije, bila je ovoga uspostavljena tiskara i u Nedelišću se od 1571. do 1574. godine ovoga tiskalo mnogo knjiga. Vidite, ta naša tradicija u Međimurju tiskarstva ima korijene tako daleko. 16. stoljeće je bilo stoljeće tiskanja, to je bilo stoljeće čitanja. To je bilo stoljeće kada počinje obrazovanje svih ljudi. Samo da vam velim, u 16. stoljeću tiskano je čak 438 izdanja Biblije na latinskom jeziku. Enorman broj za ono vrijeme. Plus toga, Biblija i Novi Zavjet se prevodio i tiskao na grčkom, hebrejskom, njemačkom, talijanskom, francuskom, slovenskom. Slovenci su među prvima koji su imali Novi Zavjet na materijalnom jeziku. Hrvatskim i drugim narodnim jezikama. Vrlo vjerojatno, ne možemo zbog protureformacije i spaljivanja svih dokumenata dokazati, ali vrlo vjerojatno je 1574. godine u Nedelišću bio štampan Novi Zavjet na kajkavskom jeziku. Dakle, vrlo, vrlo rano. U tom vremenu Međimurje je bilo dio Europe u svakom smislu, dakle, ponajprije u duhovnom, ali onda i u tom religioznom i u političkom, ekonomskom, gospodarskom, kulturološkom, svakom drugom. Međimurje je ovoga bio velikim, velikim dijelom dio te priče.
Zapravo, kad govorite o Međimurju kao, mogli bismo reći, eto, koljevci, u ono vrijeme nečega što se korisno dešavalo, i samo velite da je samom protureformacijom dosta toga uništeno.
Nažalost, da. Jako, jako puno. Znate, to je bilo vrijeme kada se sve rešavalo ovoga mačem, kada je sve bilo ovoga dogmatski nabijeno. Dok je danas potpuno suprotno, taj postmodernizam, znate, gdje istine nema, ona je potpuno relativizirana i tak dalje. To su bila jedna potpuno druga vremena koje je teško uopće razumjeti, da su se mogle događati ovoga takve stvari. Znate, kad povjesničari uđu u to i kada to malo čitate, gledate, gotovo nevjerojatno što su ljudi ovoga mogli učiniti jednim drugima. Bilo je tu iz jedne i druge strane problema, ali protoreformacija je stvarno bila nemilosrdna. U tom vremenu, i to je bilo vrijeme izuma, kada su znanstvenici ovoga izumivali nove strojeve, nove tehnologije, ali neki drugi ljudi su izumili onda neke sprave za mučenje. Tako je to bilo vrijeme, tamni vijek, to je bilo mračno doba kada su ljudi bili spremni mučiti, ubiti drugoga čovjeka samo zato što vjeruje drugačije. Vjeruje drugačije. Dakle, i ono što je jedna od velikih produkta reformacije je sloboda. Znate, kad su razgovarali Martin Luther i Erasmo Rotterdamski, to je vrijeme humanizma, sam zaboravio reći, jedno veliko područje humanizma. Dakle, crkva je bila sve i sva, a pojedinac je bio gotovo nitko. I onda se Erasmo pitao, a tko je čovjek? Ima li pojedinac, membrom, bilo kakvu vrijednost u tom korpusu? Korpus je bio sve, znate, grupa. I tu se rađa humanizam, i jednom razgovaraju Luther i Erasmo Rotterdamski, i u jednom trenutku Luther kaže Erasmo, Erasmo, tvoje misli su previše ljudske, premalo Božje. Ali vidite, tu počinje sloboda, da čovjek vjeruje, da čovjek vjeruje drugačije i da čovjek ne vjeruje. Dakle, tu su te vjerske slobode, i one kreću ovoga u tom vremenu. Kasnije radikalna struja reformacije, posebno anabaptistička, baptisti su se najviše zalagali za slobodu vjere. Dakle, čovjek mora biti slobodan da bi bio odgovoran, da vjeruje, da ne vjeruje, da vjeruje kako vjeruje ili ne vjeruje. Dakle, tu počinju ovoga te vjerske slobode.
Poštovani slušatelji, mi ćemo se evo odmoriti uz jedan glazbeni broj, pa ćemo onda nastaviti naš razgovor.
Kad okrutan život skine osmijeh samog lica, kad ne vidim izlaz iz svijeta zla. Kad na mojem licu svakog dana zrcali se tuga, on je tu da je utiša. Kad nemam sa kime u te dane da podijelim tugu, on je tu da tješi me. Po uskome putu prema nebu sigurno me vodi Isus moj, je spasitelj. Jer kartu za nebo ne mogu si kupit, niti zasluži dobrim dijelima. Jer kartu za nebo ne mogu si kupit, to je dar mog Isusa. Svijetu kažu ima mnogo dobrih ljudi, ali što vrijedi dobrota ta, kad nikada nisu u životu prihvatili Krista, uzalud i nada sva. Jer kartu za nebo ne mogu si kupit, niti zasluži dobrim dijelima. Jer kartu za nebo ne mogu si kupit, to je dar mog Isusa. To je dar mog Isusa. To je dar mog Isusa.
Evo, nakon glazbenog broja nastavljamo razgovor o 500 godina reformacije. Moj gost je pastor Baptističke crkve u Čakovcu, Damir Pintarić. Govorili smo o tome kako se Baptistička crkva uključila u proslavu 500. godišnjice reformacije. Spomenuli smo onaj prvi dan, ali spomenut ćemo sada i onaj događaj centralni koji je bio u Čakovičkom centru za kulturu.
Da, u Centru za kulturu pod pokroviteljstvom grada Čakovca i gradonačelnika gospodina Kovača. Dakle, idući utorak, odnosno prošli 24. listopada, ponovno u 19 sati, održana je ta svečana akademija povodom 500 godina reformacije. I jedan od glazbeni program, naravno, jedan od predavača bio je dr. Dražen Glavaš sa Verna, koji je po meni održao jedno vrlo interesantno, ali vrlo potrebito predavanje za Međimurje, za Hrvatsku, pa i za Europu danas. Dakle, govoreći, njegova tema je bila utjecaj reformacije na ekonomiju. Utjecaj reformacije na ekonomiju. Tu je, vidite, gdje se mi malo tražimo. Mi smo s jednog socijalizma ušli u jedan kapitalizam gdje očito mi gubimo utakmicu, gdje se mi ne snalazimo.
Ne snalazimo, ne.
Da. Dakle, on je predstavio moram reći, poražavajuće podatke koji su dobiveni znanstvenim istraživanjima o nevjerojatnom nepovjerenju građana u političke i gospodarstvene autoritete. Zašto je on to naglasio? Sva istraživanja, dakle ne samo europska, svjetska, u toj domeni pokazuju da je jedan od glavnih ključeva za stabilnost, za zdravlje i napredak društva integritet vođa, leadership. I tu mi imamo veliki problem. Dakle, nakon tih znanstvenih podataka, statistika, dr. Glavaš je usporedio korupciju, zatim odnos prema radu, prema kapitalu u protestantskim i rimokatoličkim zemljama. I tu je bila očigledna velika ovoga razlika. Zašto je pitanje koje se nameće samo po sebi? Naš župan Matija Posavec je u uvodnom govoru jako dobro sažeo i dodirnuo po meni srž odgovora. On je u tom pozdravu spomenuo Max Webera i njegovu protestantsku etiku rada. Malo ću ovoga govoriti, o tome mislim da je jako važno. Dakle, Matija, spomenući Max Webera, on je naglasio osobnu odgovornost kod protestanata. Dakle, ljudi koji propadaju crkvi protestantsko ovoga, te reformacijske baštine. Dakle, osobna odgovornost proizlazi iz osobne vjere. Dakle, prije reformacije crkva je sve korpus. I sada tu ide Luter, ide Erazmo, ide pojedinac. Ja volim koristiti ovaj dijalog koji je odigrao veliku ulogu u mom obraćenju. Dolazi Isus kod Pilata, zapravo su ga tamo doveli, i Pilat ga pita, jesi li ti kralj? Postavlja mu pitanje. I sada mu Isus postavlja protupitanje koji odgovara na ovo naše trenutno pitanje. On kaže, jesi li sam došao do toga? Dakle, sve do reformacije, znate, bilo je vjerujemo. Pripadan je bez vjerovanja. Oni vjeruju, mi svi vjerujemo, ali nije toliko bitno što vjerujemo. Da li ja znam što vjerujem i zašto vjerujem to što vjerujem? Belonging without believing, kažu Amerikanci. Dakle, pripadan je bez vjerovanja. Sve je bilo vjerujemo. I vjera crkve i crkva je bila tolika, jaka, toliko naglašena, da nije bilo osobne vjere. A osobna vjera je nešto što je očigledno ovoga, vrlo prisutno naglašeno u Novome Zavjetu. To je ono što je Luther, Calvin, Zwingli ponovno kao glasnogovornici zdravog dijela unutar crkve naglašavali viva fides, živa vjera, osobna vjera, doživljena vjera, pulsirajuća vjera. Znate, jer što vjeruješ, to i postaješ. Vjera, nevjera, poluvjera određuje motivaciju, životni stil, vrijednosti, ciljeve, smjerove, sve to proizlazi zapravo iz osobne vjere. Dakle, mi naglašavamo i ono što su reformatori naglašavali, da bi čovjek mogao reći Oče naš, on prije toga mora reći moj Isus, moj Gospod, moj Spasitelj. Dakle, ta osobna vjera, ne protestantska, ne katolička, ne pravoslavna, ne obiteljska, ne nacionalna, moja osobna vjera. Jer što vjeruješ, to i postaješ. I vjera ovoga uvijek određuje način života. Pored te vjere, dakle, treba reći što su naglasili reformatori. Osobna vjera vodi do osobne odgovornosti. To što je Matija naglasio. Dakle, osobna vjera, osobna odgovornost i osobni sud. Znate, to je vrlo važno naglasiti danas u vrijeme korupcija je nevjerojatna.
Koliko su ljudi spremni danas to prijaviti?
To je drugo pitanje. Znate, jučer smo imali jedno predavanje, ovoga prekjučer, Post Tenebres Lux. Znate, ima jedan stih kojega ja teško razumijem u Svetome pismu. Zapravo ga, mislim, neću razumjeti do kraja cijeli život. Kada kaže Isus da je svjetlo došlo na svijet, ali su ljudi više voljeli tamo. To je gotovo nevjerojatno. Dakle, ali taj, mi kažemo da Božji sud čuva dostojanstvo čovjeka. Mi svi smo svjesni što se ovoga događa. Korupcija je, nažalost, ovoga sve prisutna i ona razara. I kaže Sveto pismo da nam se svima valja pojaviti na sudu Kristu. Vidite, vi se sad ne morate pojaviti danas. Vi možete otići pa vas traže ovi, pa vas traže oni. Dakle, ali svi ćemo se pojaviti. Dakle, kada je stvar u osobnoj vjeri, stvar je u osobnoj odgovornosti i osobnom sudu. To je jako povezano sa čistilištem. Dakle, čistilište je nemoguće argumentirati sa Svetim pismom. Ja sam predajem rimokatolicizam na protestantskom fakultetu i doista to odgovorno kažem. Znate, i onda to čistilište, ako nema čistilište, znate, onda te imate samo dvije destinacije. I to su ozbiljne stvari. Osobna vjera, osobna odgovornost i osobni sud. Ja mislim da je to u genetici etike ovoga jedne Njemačke. Druga stvar, pored osobne odgovornosti, ja bih naglasio osobni poziv. Kad vi odete u Njemačku, tamo će ljudi reći beruf. To nije samo posao, to je poziv. Ponovno se vraćam, što vjeruješ, to i postaješ. Kada čovjek se nađe, mi kažemo, kada on voli svoj posao, kada on to čini ne samo zbog novaca, novac dođe i ode, on je uvijek tu posljedica. Reformatori, posebno Calvin i Calvinova struja reformacije, naglasila je biblijsko učenje predodređenje. Dakle, za što sam ja predodređen? Jer to je jako povezano s onim što danas moderna psihijatra dokazuje, smisao je najveći, smisao je najveća potreba života, ne ljubav. Dakle, tko sam ja, zašto živim, koja je moja zadaća? Ako čovjek nema smisao života, ako čovjek nema osobnu vjeru, osobne odgovornosti, znate, najčešće za njega, i to vidimo, život je ekskurzija, izlet. Ali kad čovjek ima osobnu vjeru, kad ima osobnu odgovornost, kad zna da će jednoga dana dati odgovor za svoj život, za njega je život domaća zadaća. Stvar je zapravo jako jednostavna. Max Weber, on je proučavao utjecaj pisma na vjeru, utjecaj vjere na život čovjeka koji čini društvo. U tome je stvar. I ljudi su jednostavno čitali i primjenjivali pismo. Gledajte, samo dva stiha ću pročitati. I tu je onda odgovor na vaše pitanje koje ste mi usput postavili. Da li ljudi to danas žele? Dakle, stvar je vrlo jednostavna. Ja imam nekoliko dobrih prijatelja, mladih ljudi, nažalost sve i više odlazi u te protestantske ovoga zemlje. Baš mi neki dan kaže jedan mladić, kaže, kada ja u radnom odjelu dođem u dućan po sendvič, kaže, svi ljudi me puštaju. Znate, rad se cijeni, radnik se cijeni. Rad i kapital su prijatelji, ne neprijatelji. A da bi rad i kapital bili prijatelji, a ne neprijatelji, oni moraju imati istog gazdu. A taj gazda naravno da mora biti neko puno veći nego što je to čovjek. Evo samo dva stiha koji oslikavaju Max Eberovu etiku rada, i to može pomoći našim poslovnim ljudima koji su ušli u jednu utakmicu gdje se ne nalaze. Vi ne možete razumjeti Europu bez reformacije. I ne možete razumjeti taj zdravi kapitalizam bez reformacije, jer on dolazi iz reformacije. Ovo kod nas nema veze sa zdravim kapitalizmom, Max Weberovim kapitalizmom. Nažalost, i u Njemačkoj se stvari mijenjaju, ali stvari u genetici. Dakle, kultura se mijenja malo duže, mentalitet se mijenja malo. Oni još žive, ja bih rekao, na staroj slavi, jer i tamo je problem sekularizma, hedonizma i tako dalje. Znate što kaže apostol Pavel? Dakle, Max Weber je proučavao utjecaj pisma na vjeru, a utjecaj vjere na ljude. Što bi bilo kada bi ljudi držali ovaj tekst? Dakle, robovi, pokoravajte se svojim zemaljskim gospodarima. Dakle, ovo malo zvuči sad grubo, robovi, ali ako stavite robovlasništvo u kontekst prvoga stoljeća Rimskog carstva, to je to. To je to. Kaže, robovi, pokoravajte se svojim zemaljskim gospodarima ne na oko. Ne na oko. Kao oni koji se žele ljudima svidjeti, već iskreno bojeći se gospodina. Kada iz društva nestaje strah gospodnji i sram pred ljudima, što nam ostaje? Što nam ostaje? Dakle, Marks je odbacio hamartologiju, nauku u grijehu. Marks je odbacio vjeru. On je odbacio pokajanje. On je odbacio reformaciju. Što vam ostaje? Ostaje vam ili revolucija, bojim se da to u ovom vremenu se jako teško može dogoditi. Ako nema revolucije, ostaje evolucija. Što to znači? Veliki jede maloga. Možda je to ono što se nama događa.
Da.
To se nama događa. I on kaže dalje, što god činite, činite od svega srca kao gospodinu, a ne ljudima. Dakle, tu je, vidite, drugi gazda, druga je odgovornost, druga je dimenzija. Jer na kraju krajeva ja se pitam iskreno, zašto bi čovjek držao do ljudske riječi ako ne drži do Božje? Ne. A gledajte, tu ne staje Pavao. Dakle, on prvo kaže djelatnicima, radnicima, a onda kaže nešto što naši poslovni ljudi moraju čuti. Kaže, gospodari, dajte sami od sebe, svojim robovima što je pravedno i pravično. Vidite, to je suprotno korupciji. Što je pravedno i pravično, znajući da i vi imate nebeskog gospodara. Mislim da je tu sve rečeno, a sad vaše pitanje je apsolutno na mjestu, koliko ljudi su spremni za jednu istinsku reformaciju ili promjenu.
Da, i koliko su spremni za pokajanje. Da. Da. To su pitanja koje ćemo još uvijek postavljati ovoga, jedni drugima. Mi ćemo se odmoriti još uz jedan glazbeni broj, pa onda nastaviti naš razgovor.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was blind, but now I see.
Evo, dotaknuli smo se dosta stvari koji su bitni za reformaciju. Ta reformacija je 500 godina, ima jednu državnu dimenziju, dakle ona će se proslaviti na državnom nivou i to pod pokroviteljstvom predsjednice Republike.
Tako je, na sam dan reformacije 31.10.2017. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu pod kako ste već rekli, visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike, predsjednika Hrvatskog sabora i vlade. Održat će se također svečana akademija povodom 500. obljetnice reformacije. Tu akademiju organiziraju, odnosno organizira organizacijski odbor crkava reformacijske baštine. Ona će se održati u 17 sati i 10 minuta i bit će na prvom programu Hrvatske televizije u 17 i 10 minuta.
Program veliki, imate i vi svoj dio unutra, kako je to zamišljeno?
Pa ne znam puno o tome, postoji odbor koji to radi, bit će to vrlo bogati program, bit će neke nagrade, da ne otkrivamo previše, dakle prvi program Hrvatske televizije 31.10. 17 sati 10 minuta, sve će se vidjeti, dakle Hrvatska je dio Europe. Znate, Europa je danas vrlo jedno konfuzno mjesto, jer tu je došlo do miješanja povijesti, do miješanja identiteta, mentaliteta. Dakle, padom Berlinskog zida dolazi do miješanja tog socijalističkog samoupravljanja sa jednim kapitalizmom koji je bio prisutan već na zapadu. Dakle, tu isto tako je prisutan taj rimokatolički vaga mentalitet. I sada arapskim proljećom, vidite, dolazi još islamski mentalitet. Dakle, sva ova događanja mi smo organizirali sa nekoliko ciljeva, ali jedan cilj je pomoći našim građanima, kad smo već ušli u ovu utakmicu, da naši ljudi odigraju bolje, da se bolje snalazimo na svim područjima i da jednostavno nam svima bude bolje u toj i takvoj Europi. Europa je velikim dijelom protestantska zemlja. Uh-huh. Angela Merkel je kćer od bivšeg luteranskog pastora, prošli njemački predsjednik je bivši luteranski pastor. Dakle, evangelička crkva je vrlo snažna i ima vrlo veliki utjecaj. No, mi smo zaključili ova naša događanja ovdje u Međimurju sa nizom predavanja na kojima je teološki aspekt reformacije, a to je svaka generacija treba reformacija. Ja bih ipak s time zaključio, znate, jer zbog genetske entropije, zbog degeneracije, mi smo skloni devijaciji, deformaciji. I svaka generacija i svaka denominacija treba stalnu reformaciju. To je ono što su reformatori stalno naglašavali. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Obnovljena crkva se stalno obnavlja prema riječi Božoj. Dakle, mi se vrlo lako pokvarimo. Vrlo lako se pokvarimo. I velim, marksizam je prošlost. Koja su tu rješenja? Rješenja su vrlo jednostavna. Ono što se dogodilo u Njemačkoj poslije Drugog svjetskog rata. Kada razgovarate sa Njemcima, kada razgovarate sa svećenicima, biskupima, to je sve išlo u crkvu. Ljudi su čitali, ljudi su se mijenjali. Znate, nije nama cilj da ljudi promijene vjeru. To je religijsko traženje, to je neuroza, to puca prema psihozi već, znate, ili ide dolje u depresiju. Neuroza nije rješenje, iz crkve u crkvu. Dakle, nije cilj promijeniti vjeru. Vjera mora promijeniti čovjeka. Vjera mora promijeniti brak, obitelj, cijele nacije. I to je opetovano, dokazano, moguće kroz povijest čovječanstva. Ljudi se moraju vratiti pismu, kroz pismo vratit će se tom biblijskom evanđelju. Pazite, dar. Bog je sve učinio. Ja ne moram ništa. Kad shvatim, ne da ne moram, ja ne mogu ništa, toliko je loše zapravo, kaže Sveto pismo. I kada dolazi do tog oslobođenja, znate, onda nastaje reformacija i sve moguće, vidljive, nevidljive, poznate i nepoznate posljedice u društvu.
Kad ste rekli da svaka generacija treba reformaciju, da li trebamo i ljude poput Martina Lutera u današnje vrijeme?
Pa definitivno. Znate, kad su pitali na kraju, Martin je bio vrlo strašljiv čovjek. Znate, i on nije bio nekakav veliki heroj i on nije mu bilo na kraj pameti da ćemo mi na Radio 105 nakon 500 godina govoriti o njemu. On je bio čovjek koji je bio, čak je i papa u Švedskoj prošle godine to rekao, čovjek koji je iskreno tražio. Znate, na površini odgovora nema. Treba zaroniti, treba kopati i evanđelje se mora propovijedati. Dakle, crkva se mora baviti evanđeljem, ona se mora baviti izvornom duhovnošću, ne nekim drugim pitanjima. I kada su na kraju pitali Martina, na kraju, znate, on je isto imao svoje dileme, on je imao svoje sumnje na kraju, da li je učinio dobro, nije dobro, ne, više ništa nije bilo isto. U crkvi, u Njemačkoj, Europi, sve se promijenilo. Bilo je tu i nekakvih negativnih nuspojava, naravno, ovoga, to je proces koji još uvijek traje. Ali kada su ga na kraju pitali, Martine, reci kako si ti uspio? Gdje je ključ? On je vrlo kratko rekao, Martin nije učinio ništa. Riječ je učinila sve. Dakle, ta vječna, utjelovljena, pisana, govorena riječ. I vi kao čovjek govora razumijete o čemu ja govorim. Riječi imaju nevjerojatnu snagu u jednom ili drugom smjeru.
Apsolutno.
Imaju ju vječno.
Evo, nadam se da smo našim slušateljima uspjeli približiti onima koji su možda malo manje o tome znali, ima onih koji znaju o tome dosta, što je to reformacija i na koji način se proslavlja ovih 500 godina reformacije kod nas. Gospodine Pintariću, želim vam eto puno uspjeha i dalje u vašem privatnom životu i profesionalnom radu i ovdje u crkvi i na fakultetu svakako. Ovu zaključnu svečanost, da ona zapravo ima odjeka u našoj javnosti.
Naravno, to je cilj, jer doista nije to puka fraza, puno smo razmišljali, znate kako, to je jedna odlika reformatora, probati učenje, glavno misao sažeti u nekakve slogane, doista je velika istina, da svaka generacija treba, ja bih za kraj rekao, osobnu reformaciju, sve započinje od mene, od vas, od našega tehničara i od svakog našeg slušatelja. Želimo li mi ti, odgovorit ćemo sami.
Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, bila je još ova jedna nedjeljna emisija Ljudi i događaji. Moj gost bio je pastor Baptističke crkve u Čakovcu, Damir Pintarić. Ja vam želim i nadalje ugodno nedjeljno prijepodne.
Postoje ljudi koji stvaraju događaje. Postoje oni koji sudjeluju u tim događajima. Postoje i oni koje su događaj stvorili. Ali, nažalost, postoje i oni koji ne znaju što se oko njih događa.
Ljudi i događaji svake druge nedjelje u 9 sati na radiju 105.